IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
VR. Yhteisellä matkalla.
Tämä on Radio Novan sunnuntai-brunssi. Elämänmakuisia tarinoita ja ihmisen kokoisia unelmia. Viikon vieraan kanssa studiossa Esko Eerikäinen.
Sunnuntai-brunssin vieras. Erikoisjoukosta tuttu Janne Lehtonen on täällä. Tervetuloa.
Kiitos.
Mahtavaa, että me saatiin sut tänne paikalle. Mä sain tän sun kirjan toissapäivänä. Ja mä rupesin sitten lukemaan tätä ja kahdessa osassa mä tämän niin kuin nielaisin. Toimintatäyteinen kirja. Mennään kohta tähän kirjaan. Mutta nyt kun tämän kirjan julkaisusta on jonkun aikaa, niin minkälaiset fiilikset sulla on?
Mulla on äärimmäisen hyvät fiilikset kyllä.
Ja.
Mä oon Katin kanssa saanut paketoitua tosi hyvin niin kuin se tämän mun ensimmäisen elämän puolisko. Mulla onkin semmoinen fiilis. Ja sitten siellä on kaikki semmoiset kohokohdat, mitä mä oon halunnut tuoda kirjas esille ja erityisesti semmoisia asioita. Mä niin kuin kirjaprojektin alkuvaiheessa sanoinkin, että mä haluan lähteä tekemään kirjaa, mitä mä pystyn joskus siitä kiikustuolissa lukea ja naureskelemaan, hymyilemään ja välillä ehkä vähän poraamaankin niiden asioiden ääressä, mitä mä oon niin kuin tuntenut ja nähnyt ja kokenut. Ja mä en missään nimessä halunnut sotakirjaa tehdä, vaikka niinku semmoisiakin olisi ollut aihiot, mutta mä halusin tavallaan vähän jopa pois siitä niinku ympyröistä, koska mun mielestä tärkeämpää on se, mistä mä oon niinku kasvanut siihen erikoisjoukkosotilaaksi. Siinä on aika paljon nuorille sanomaa mun mielestä, koska mä otin itteni niskasta kiinni silloin junnuna. Ja sitten kun mä päädyin siihen mun unelma-ammattiin, niin mitä se elämä on ollut siellä, mitä mä oon tuntenut ja kokenut ja nähnyt, ja mitä se on erityisesti sitten sen jälkeen aiheuttanut mus ihmisenä, millaiseksi ihmiseksi mä oon kasvanut. Niin se erikoisjoukko sotilaan uran takia, ja sitten se, että miten se on asettanut arvoja uudestaan, ja miten se kaikki kokemukset heijastuu tähänkin päivään, niin niitä mä oon halunnut, fiiliksiä, tuntemuksia ja muita. Ja niihin pystyy palaamaan aina uudestaan kyllä.
Käydään tämä kirja läpi sillä niin kuin avaamatta sen isommin, koska ihmiset itse lukee tämän kirjan ja muodostaa sen oman näkökentänsä ja sit, niin kuin ajatuksensa siitä. Mutta siis sä oot tullut nyt siis tunnetuksi erikoisjoukot-ohjelmasta, joka on pyörännyt nelosella. Mones kausi nyt on mennyt?
Nyt on syyskuussa tulossa neljäs kausi.
Neljäs kausi alkaa nytten ja... itse asiassa meidän tiet meinasi kohdata silloin ensimmäisellä kaudella. Mua pyydettiin siihen ekan kauteen. Ja mua vähän harmittaa, että mä en päässyt. Me just aloitettiin silloin Suvin kanssa tekee yhteistä iltapäivää. Ja se olisi saattunut just siihen samaan aikaan. Ja mun piti valita, että uusi työpari vai sitten ohjelma ja sitten siihen tekemättä. Mutta sehän on siis kerännyt tosi paljon kiitosta. Ja myöskin ehkä se on niin kuin, onko sanottu, että se on niin kuin Suomen raadollisin reality-ohjelma. Niin millaista sitä nyt on ollut tehdä? Nyt neljäs kausi pyörähtää. Siellä on ollut paljon julkisuudessa tuttuja ihmisiä, jotka sitten ovat siellä olleet ja suorittaneet aikamoisia tehtäviä.
Kyllä.
Siis, miltä se on näyttäytynyt sun silmiin?
Kyllä sitä on ollut tosi hieno tehdä. On ihan älyttömän siisti ollut tehdä. Mä ei tosiaan mitään TV-alan ammattilaisia olla niin kuin ennen oltu.
Ja
nyt me ollaan päästy niin kuin vähän siihen sisään ja tuotanto on kehittynyt ihan älyttömästi siitä, mitä se oli niin kuin silloin ensimmäisellä kaudella. Ja mennyt niin sanotusti valovuoden eteenpäin ja kyllä saa olla aika kiitollinen, että saa sitä tehdä ja saa tuoda vähän sitä tavallaan sitä perspektiiviä esiin ja kaivaa ihmisistä semmoisia ominaisuuksia, mitä muuten niin kuin esimerkiksi näistä julkisuuden henkilöistä ei koskaan näe. Ja sitten se, että myös siellä on aika kiitollisia ollut ne julkiset, ketä sieltä on lähtenyt. On saanut osallistua siihen ohjelmaan, että ne kuitenkin löytää itsestään sellaisia puolia ja uusia limittejä. Ja, ja sitten myös asioita tulee väkisinkin siellä, mitä ei ole käsitellyt loppuun asti. Ja meillä kaikilla on semmoisia. Että se on henkisesti aika kova koulu, ja jotta siihen pääsee, niin pitää ajaa se fysiikka aluksi loppuun ja sitten vasta pääsee sinne mielen sisään. Ja sehän on se meidän pointti, että me kaivetaan 2 viikon pääsykoevaiheen, eli työhaastatteluvaiheen aikana, niin kaikki luurangot sieltä kaapista ja kaikki ne ihmisen oikeat ominaisuudet ja soveltuvuudet esiin.
No, tässä kirjassa nyt aika hyvin selkeästi huomaa, että kun sä oot joutunut useampien otteeseen tämmöisiin työhaastatteluihin, ja joten kun tätä kirjaa lukee, niin tuntuu, että sä oot niin kuin jatkuvasti hakemassa johonkin paikkaan ja testaamaan itsesi ja vetämään itsesi ihan piippuun, niin rupesi sittenkin jossain vaiheessa niin kuin hengästyttää se, niin kuin se tavallaan se määrä, mitä sä oot ajanut itsesi niin kuin sinne niin pitkälle kuin vaan mahdollista ja vielä jopa ylikin siitä. Niin yleensä sanotaan, että ihminenhän pystyy uskomattomiin suorituksiin sitten, kun se tarvis vaatii. Mutta onko se aina kaikilla ihmisillä niin? Vai onko semmoisia, huomaatko sä niinku esimerkiksi semmoista selkeästi, että on ihmisiä, jotka ei vaan niinku jostain kumman syystä pysty vetämään itsensä semmoisen niinku tiettyyn pisteeseen asti? Et mikä se on se, mikä jarruttaa niitä?
No on. Ja sehän on se pointti tuossa erikoisjoukkojen pääsykokeessa, sitten siellä niin kuin oikeassa erikoisjoukkojen pääsykokeessa on se pointti nimenomaan, että sitten ne ihmiset niin kuin karsiutuu sieltä pois, ketä luovuttaa tavallaan. Eikä siinä ole niin kuin mitään väärää, jos ei ole mitään syytä eikä motivaatio mennä niin pitkälle tai ylittää niitä omia rajoja, niin ei tarvitse mennä, ei missään nimessä. Mutta sitten taas tuossa ammatissa sitä niin kuin vaaditaan. Että sulla on semmoinen kapasiteetti ylittää ne omat rajat. Ja sitten myös se, että sulla on niinku semmoinen oikea motivaatio ja merkityksellisyys siihen sun omaan tekemiseen, että sä pystyt venyttämään ittees, jotta sä pääset niihin sun tavoitteisiin. Ja sitten taas toi, että mitä enemmän sitä ihmismieltä koeponnistetaan koko ajan. Ja toi ammattihan on semmoinen, että siellä koko ajan lyödään lisää painetta kattilaan ja siellä tulee jatkuvasti harjoituksia ja tulee operaatioita ja kaikki, niin sitten sitä resilienssikykyä koetellaan niin paljon, että se niinku kynnys tavallaan madaltuu tekemään niitä asioita. Että sehän on, niinku, sehän on se, minkä takia jollain on esimerkiksi huono stressisietokyky ja resilienssikyky, niin yksi syy siihen on se, että sitä ei ole koeteltu. Niin kyllä mä näen ja mä huomaan kaikista mun kollegoista, että kyllä niiden mieltä ja stressisietokyky on koeteltu niin paljon, että meillä ei oikeastaan niin kuin mikään näköistä kynnystä lähteä tekemään jotain nykypäivänä. Tai on se, puhutaan sitten yrittämisestä tai puhutaan sitten jostain liikuntasuorituksesta tai mistä ikinä, niin me ollaan kyllä aina tartutaan tilaisuuksia ja lähdetään tekemään uutta.
Miten sä koet esimerkiksi semmoisen asian, kun mä just tuossa vähän aikaa sitten katsoin dokkareita, mitä nyt koko aika tulee lisää puhutaan niin kuin sodasta ja jengisodista ja tämän tyyppisistä, missä tavallaan niin kuin hyvä kohtaa pahan. Niin miten sä koet, että pystyykö semmoinen nuori, joka on esimerkiksi vaikka Somaliassa taistellut ihan lapsesta lähtien ja joutunut tavallaan menemään sen rajan niin kuin yli väkisinkin, niin kaikkien niiden kokemuksien jälkeen muuttuu aikuisena hyväksi ihmiseksi? Koska tavallaan kaikki ne traumat ja kaikki, mitä jää sinne taakse, niin nehän muuttaa ihmistä. Mä mietin esimerkiksi sua, kun sä oot niin kun tehnyt vuosia ammattisotilana hommia sun muuta, niin tässä kirjassakin käy ilme, että miten paljon se muutti sua ihmisenä. Että esimerkiksi vihanhallinta tai tämän tyyppisiä asioita, niin niiden kanssa joutuu olemaan vähän niin kuin ehkä erikoistarkana. Tulee niin sanotusti ihmisvihaajaksikin jossain kohtaa, kun alkaa jotenkin tuntua, että se paine on vaan niin valtava, ettei saa ne tarjontapintaa mistään. Ja sä oot kumminkin tehnyt niin, kuin niin sanotusti hyvikseen puolella hommia. Niin miten esimerkiksi niin kuin tuo vastapuoli?
Mä oon paljon miettinyt sitä, ja sitä joutuukin ammattisotilaana miettimään ylipäätään sitä, että mikä on hyvä ja mikä on paha. Onks mä hyvä, onks mä paha? Niin se varmaan mitataan siinä vaiheessa, kun lähdetään tuonne yläkertaan ravitaan niin portioviin, niin sitten siinä mitataan se, että oletko tehnyt hyviä vai pahoja asioita.
Ne.
Ja mä en näe sitä hyvänä, että länsimaalaiset on mennyt esimerkiksi Afganistaniin. Mä hain koko ajan sitä syytä, että minkä takia me ollaan täällä. Mä kerron siitä kirjassakin. Se on tosi paljon ihmisiä, ketä niin kuin elää sitä normaalia arkea. Se on heille normaali. Mutta länsimaalaisille niiden tapa toimia ei ole normaali. Ja sitten sinne mennään ajamaan sitä länsimaalaista ideologiaa. Ja sitten niinku, kun mä näen, että joku maa on niinku kivikaudella. Hmm. Ja sitten me tullaan sinne nykylänsimaista kulttuuria ajamaan sinne. Niin se ei ole niinku oikea tapa. Hmm. Se on oikea lähestymistapa. Ja se väkisinkin pistää ajattelemaan, että onko tässä niinku taloudelliset, rahalliset intressit siihen, että mäkin olen täällä. Hmm. Että ajaks niinku joku. Ja totta kai siellä on. Mm. Niin kuin öljy, huumeet, kaikki mitä siellä viljellään, niin se on, ja sitten se määrä rahaa syydetään siihen maahan Afganistaniin. Mä kuulin semmoisen lukeman, kun 70 miljardia vuodessa meni siihen välillisesti, niin kuin siihen Afganistanin sotaan kaikilta länsimaalta yhteensä. Niin 70 miljardia on semmoinen määrä rahaa, että yksi jenkkikenraali sanokin siitä, että jos se pakataan niin kuin lentokoneeseen, se 70 miljardia, dollareen, ajetaan Afganistanin yli lentokoneella ja heitetään se sinne maahan, niin siellä olisi kadut kultaa muutaman vuoden päästä. Se on niin kuin, siis se voisi huomattavasti paremmin, kun se menee tasaisesti kaikille ihmisille. Mutta nyt se meni välillisesti jotain hallinnon kautta jonnekin ja se hävisi kuin taivaan tuuli ja jotkut voi hyvin ja jotkut voi entistä huonommin. Niin me ei oltu tekemässä siellä hyvää.
Miltä tuommoisen jutun jälkeen, tässä kirjassahan sä kerrot just nimenomaan, että sä kyseenalaistat sitä, että miksi sä oot siellä. Mutta miltä esimerkiksi nyt jälkeenpäin mietittynä, kun sä oot kumminkin ollut siellä omakin henkeäs uhmaamassa, niin tuntuuko se semmoiselta, että sä oot sanonut siitä palkkaa, se on ollut sulle työkomennus, mutta onko se semmoinen juttu, mistä sä oot silleen, että tavallaan, mä mietin tämän asian näin karikoidusti, mä tein nyt kesäteatteria. Mikä on ihan täysin eri juttu. Ja se periodi oli mun elämässä silleen, että okei, mä teen nyt tämän periodin, ja sitten kun se on tehty, niin sitten se on tehty. Niin onko sulla samaan ajatus siitä, että sä oot ollut siellä, sä oot tehnyt sen, minkä sä oot voinut, ja sitten sen jälkeen, niin...
Joo, siis mulla oli nimenomaan tollainen ajatus, ja se, ne tehtävät, mitä me oltiin tekemässä, ja me oltiin kitkemässä kansainvälistä terrorismia, ja osallistumassa tavallaan globaalin huumeongelman kitkemiseen myös, eli sieltä Afganistani tuli tosi paljon Eurooppaa, esimerkiksi huumeita, heroiiniä, ja yksi tehtävä, mikä meillä oli, niin me koitettiin jahdata sellaista heroiinin jalostuslaitosta, mikä on suoraan niin kuin vaikutetaan siihen huumekauppaan, mikä sieltä käsin lähti. Mä näin siinä, että me tehdään hyvää. Ja sitten se, että sä uppoudut siihen työhön, koska sä teet sitä, sä oot selkeästi terroristijärjestön perässä, teet tehtäviä, missä sä koetat kitkeä sitä kansainvälistä terrorismia, ja sitten kun siellä tulee yhteenottoja, niin sulla tulee semmoinen sota-alueen viha siihen päälle, semmoinen, kun sä elät 4 kuukautta siinä vihan ja aggression keskellä, niin sulla tulee koko ajan semmoinen, että sä haluat lähteä niille tehtäville niin kuin entistä enemmän. Ja sitten kun sä lopetat sen duunin tekemisen siellä, kun se loppuu kuin seinää, niin sitten sulla tulee väistämättä semmoinen fiilis, että sä putoat tavallaan tyhjän päälle, että nyt se mun duuni jäi kesken, vaikka se tuu koskaan päätökseen.
Yeah.
Aina kun yksi lähtee pois, niin toinen paha tulee tilalle.
Yeah.
Ja mä oon sanonutkin kirjassa sitä, että mä vertaan ammattia kaikkiin poliisiammatteihin ja muihin sotilasammatteihin sillä, että vaan että maailma on niin paska paikka, että ilman tuollaisia duuneja, niin kuin sotilasammatti ja poliisiammatti, niin tämä olisi ihan villilänsi niin kuin joka paikka. Ja tämä maailma vaan vaatii, että tietynlainen järjestys ja muu pysyy, niin se vaatii hyviä miehiä tekemään pahoja asioita, että saadaan kitkettyä paha pois tästä maailmasta. Mutta se, että se pahuus ei tule koskaan lähtemään.
Uskotko hyvää vielä?
Kyllä mä uskon hyvää. Joo. Kyllä se on myös se vahvistaa myös sitä puolta tosi paljon.
Mutta jotenkin niin tätä kirjan lukiessa mulla tuli itsellekin semmoinen vähän niin paatunut olo siitä, että kun aina sanotaan, että kyllä se hyvä voittaa aina pahan. Ja jotenkin tuntuu väellä, että niinhän se väellä on. Mutta sitten kumminkin ne hyvän voimat, vitsi, ne on aika paljon koetuksella, että jotenkin sitten siellä vastapuolella, sanotaan vaikka nyt esimerkiksi tämänhetkinen tilanne tuolla Ukrainassa, ja nyt ne yritetään saada niin kuin rauhaa ja muut vastaava, niin jotenkin tuntuu, niin kuin, että siellä on, siinä on syytetty niin, kuin niin paljon rahaa sen takia, että ollaan saatu pidetty se yksi hullu kurissa, ja miten paljon rahaa sinne on syytetty. Hmm. Ja sitten nyt yhtäkkiä ruvetaan neuvottelemaan, ja sitten jotkut muut tahot saattaa saada aikaiseksi jotain sellaista, minkä takia joku toinen on taistellut, että ei anna periksi, ja nyt tehdään niin kuin semmoisia myönnytyksiä, mihin ei oltu valmiina, ja kukahan ei tiedä niin kuin taustalla, mitä siellä tapahtuu. Miten sä esimerkiksi, mitä sä nykyään esimerkiksi katselet uutisia, kun sä avat telkkarin, katot sä uutisia ylipäänsä?
Kyllä mä katon joo, ja kyllä mä niin kuin Ukraina tilannettakin seuraan, ja kyllä mä aina sitä mieltä, että mä tiedostan sen, varsinkin kun sotilasammatissa on ollut, että kun se pahuus ei tule koskaan poistua tästä maailmasta. Mm. Ihminen on vallottaja. Se on, niin kuin, se on hamaan tappiin asti. Koskaan ei tule semmoista tilannetta, että aletaan kunnioittaa toisten omaisuutta tai rajoja. Mm. Että aina tullaan haluamaan lisää. Ihmisellä on niin kuin loputon se tahto haluta koko ajan lisää. Että heti kun sä saat jotain, niin sä alat heti miettiä seuraavaa. Mm. Niin se on myös tossa. Ja se on osa kulttuuria tuon itänaapurin puolella, että ne on vallottajakansa ollut aina. Ne aina vallottaa jonkun alueen jostain. Ja se on, niin kuin, jos katsoo pitkälle historiaa, niin näin se on ollut. Ja nyt se vaan niin kuin tapahtuu Ukrainassa. Se, että onko siinä niin kuin rahallisia intressejä, niin on tietysti. Siellähän on niin kuin litiumkaivoksia ja kaikkia muita. Ja se on myös ollut heidän semmoinen lomakohde, tuo itänaapurin lomakohde, tämä Ukrainan tietyt alueet siellä, niin ne ajattelivat, että nyt otetaan nämä itselleen ja samalla voitetaan tuossa niin kuin rahallisesti, kun saadaan vähän litiumkaivoksia. Ja sieltähän on tullut myös ihan jäätävä määrä viljatuotteita Ukrainasta niin kuin, ja vaateteollisuutta ja vaikka mitä siellä on. Se on semmoinen rahasampo, mutta nyt länsimaalaiset taistelee sitten samasta kultakaivoksesta. Ja sen takia siihen pistetään rahaa ja väännetään nyt ja Ukraina on pelkkä pelinappula ja koko ajan viivytetään sitä. Ja toiset taistelee hengestään siellä, toiset taistelee oman kodin puolesta. Ja sitten se, että siellä kans niinku hyvät tekee pahoja asioita tällä hetkellä. Voittaako se pahuuden, mutta sitten se, että tosi paljon vaikuttaa se, että mun mielestä toi on semmoista niinku. Mun mielestä toi, mä oon sanonutkin siitä, että toi on semmoista helvetin koulukiusaamista, mitä niinku annetaan vaan tapahtuu koko ajan. Se, että sille olisi pistetty niinku heti alkuun stoppi, kun se niinku ylipäätään alkoi, niin nyt sen on annettu vaan jatkuu koko ajan, kun länsimaalaiset olisi voinut pistää niinku kerralla siihen niinku yhdellä päätöksellä, yhdessä päättää, että nyt se lopetetaan, että kukaan ei ota toisen omaa, kukaan ei kiusaa ketään ja kukaan ei niinku vahingoita ketään, niin että nyt siihen pistää stoppi ja näytetään, että me kunnioitetaan ainakin tää rajoja, mutta niin ei päässyt tapahtumaan ja nyt ollaan tässä
tilanteessa. Ja sitten toinen, mikä tällä hetkellä myöskin näyttäytyy isosti, on sitten tietenkin Israelin ja Gaasan sota siellä, mikä on niin kuin meneillään. Että jotenkin tuntuu, että konfliktihan on aina ollut, mutta että nyt niitä taas putkahtelee vähän isommassa mittakaavassa. Ammattisotilaanahan toi on sellainen paikka, että sitten voisin kuvitella, että ammattisotilaita värvätään eri puolilla eri maissa näihin tehtäviin. Onko sua muuten nyt pyydetty minnekään niin kuin?
On Ukrainaan pyydetty useampaan otteeseen. Ja
mitkä on ollut ajatukset, kun sua on pyydetty sotimaan palkkasotilaana?
No mulla on ollut kyllä semmoiset ajatukset. Mä olin ihan lähtökuopissa silloin, kun tämä alkoi. Mutta sitten vaimo selkeästi pisti stopin sille hommalle. Ja mä miesin sen myös silleen, että me ollaan ihan samanlaisessa asemassa kuin Ukraina. Se vaan nyt sattuu Ukrainaan. Se, että mitä jos se sattuu sitten Ukrainan jälkeen Suomeen, niin sitten se, että jos me ollaan lähdetty sinne taistelemaan, niin sitten me ei olla varauduttu siihen, että me myös joudutaan kohta täällä omalla maalla sotimaan. Ja sitten kun itse on myös semmoisessa tehtävässä, että varmasti jos kriisi syntyy, niin mä oon tuolla erikoisjoukkotehtävissä aika isolla todennäköisyydellä, niin sitten se myös, että meidän pitää pysyä tässä niin kuin kohtuu valppaana myös oman maan puolustuksen osalta. Mutta joo, on siinä ollut pidättelemistä, koska ammattisotilaana on olisi ollut aika paljon annettavaa. Ja sitten sieltä myös on tullut tuota, ne alkuvaiheen pyynnöt oli semmoisia, että siellä olisi tarvittu sitä ammattiosaamista, mitä mullakin. Mutta mä sitten pääsin tekemään sen puolesta töitä, että mä olin 2023 sitten kouluttamassa ukrainalaisia Iso-Britanniassa. Useamman kuukauden siellä, niin silloin mulla tuli semmoinen fiilis, että mä oon antanut omaa ammattitaitoani ja pääsin tyydyttämään sen tarpeen sinne.
Yeah. Missä se on? Ei täältä kaapeista löydä mitään. Parasta ennen 2012. Hunaja, ei. Äiti, missä on hillo?
DNA vei sun hillot.
Miten niin DNA vei? Pitääks mun syödä näitä lettuja jollain sinapilla?
Nyt pitää. Kun DNAn uusiin liittymiin kuuluu turvallinen nettiselaus, se estää ihmisiä menemästä sun huijaussivustoille.
Kirottua DNA.
DNA Huoleton on uuden ajan liittymä turvallisella nettiselauksella.
Hyvät kollegat, mikä hämminki on sloganissa We have little prices?
Eikö meillä pitäisi olla Prisma prices?
Little prices on parempi.
Laita jo toi sloganiksi.
Ei huono. Prisma selection, little prices. Hyvää stormausta, jengi.
Prisma. Big selection, little prices.
Radio Novan sunnuntai brunssi.
No kun puhutaan erikoisjoukosta ja jotenkin palkkasotilaista, niin väistämättä tulee näin miehenä mieleen tai ylipäänsä tämmöisenä niin kuin 70-80-luvun lapsena kasvattina, mitä nyt on seurannut, niin Expendables-sarja, jossa Sylvester Stallone ajelee ilman kypärää, tukka auki, parrakkaana, pitkin niin kuin sotatantereita ja sitten kerätään rahaa ja sitten siirrytään seuraavaan operaatioon. Ja vähän se on sellaista, niin kuin ainakin tämän kirjan perusteella myöskin ollut sun elämässä, että sitten tulee niin kuin operaatioita, että on Afganistani, on Somalia, on just koulutuksia, on Suomessakin niin kuin koulutuksia ja muut vastaavaa. Niin, miten sä itse näet, nyt kun sä oot itse päässyt niin kuin tekemään tämän kirjan, se on ollut varmaan sellainen tietynlainen niin kuin inventaario sun elämästä, että sä oot joutunut varmasti avaamaan paljon asioita, ja voisin kuvitella, että aika paljon asioita on jäänyt pois tästä kirjasta.
On siitä väkisinkin, joo.
Niin. Joo. Mutta miten sä esimerkiksi nyt itse niin kuin näet sen sun matkan niin kuin siitä, kun sä aikoina siellä rehmulit Broidis kanssa varastelitte autoja ja teitte niin kuin kaikennäköistä, niin nyt niin kuin tähän päivään saakka. Onko se ollut sellaista elämää, miten sä näet sen itse?
No mä näen se kyllä sellaisena, että mä oon päässyt tekemään ja näkemään ja kokemaan semmoisia asioita, mistä voi olla niin kuin ylpeä. Mä en jättäisi hetkeäkään niin kuin pois omasta elämästä enkä mitään asioita tekemättä. Ja kyllä mä sitä itsekin oon tuossa, kun on, kävi läpi kantipukin kanssa tuossa story, niin sitten se tuli semmoinen fiilis, että jumalauta, että sitä on kyllä niin kuin tehnyt ja nähnyt paljon. Ja mennyt, että toivottavasti niin kuin seuraava puolisko elämästä olisi huomattavasti rauhallisempi. Mutta se on ollut sitä aikaa, kun on ollut tosiaan ammattisotilaana ja sä et osannut mitään muuta. Ei mulla ollut mitään muuta niin kuin ammattia luettuna ja mä olin aika hyvä siinä, mitä mä tein. Ja sitten on vaan tarjoutunut mahdollisuuksia esimerkiksi yksityisen puolen kaikki ne keikat, mitä on tullut sitten, mitkä oli sitä Expendables-tyylistä meininkiä, niin sitten kaikkiin työtarjouksiin, mitä tuli, niin mä oon aina niin kuin vastannut myöntävästi, koska ne on aina kokemuksia lisää. Totta kai ne oli rahallisesti myös hyviä, että meillä on aina ollut elämässä semmoinen vaihe, että meillä on aina ollut jotain, on ollut rakennusprojektia tai jotain vastaavaa, mihin on tarvinnut rahaa. Ja sitten kun on tullut tuollainen siunauksesta joku keikka jonnekin, niin sitten mä oon ollut, että jes, että nyt tuli tällainen, että nyt me voidaan tehdä se niin kuin tää kotona. Niin totta kai siinä on ollut myös ne niin kuin rahalliset intressit aina. Mutta on se myös ollut sitä, että mä oon myös janonnut sitä tavallaan uuden kokemista ja näkemistä. Aika paljon.
Mitä sana pelko sulle merkitsee? Tai mitä se tarkoittaa sulle, pelko?
No pelko on onhan sitäkin niinku erilaista pelkoa. Mä oon jotenkin joutunut itse kamppailee myös sen kanssa tosi paljon. On sitten tietysti kuoleman pelkoa ja kirjassa on aika paljon niitä tilanteita, mutta on sitten niinku ihan semmoista niinku normaalikin pelkoa, tai siis niinku korkeapaikkakammoa ja kaikkea tällaista, mitä on niinku omalla uralla tullut vastaan. Ja mä oon erikoisjoukkouralla ja palomiesuralla joutunut kamppailemaan niitä vastaan, että mä en mikään korkeiden paikkojen ystävä ole, mutta mä oon taas sitten opettanut siihen, että mä pystyn toimimaan siellä, yeah. Vaikka mä siitä nautin. Niin ja sitten kaikki yrittämisen pelko ja kaikki tällaiset, niin totta kai kaikki kokee kaikki asiat niin kuin samalla tavalla, ettei ole semmoista, että erikoisjoukkosotilas ei kokisi pelkoa.
Niin.
Mutta kyllä mä näen, että pelko on takaan semmoinen, että me pelätään jotain semmoista asiaa, mikä ei ole vielä edes tapahtunut.
Mm.
Että sitä tavallaan pelko on.
Mm.
Ja sitten se, että kuinka paljon niistä asioista yleensä, se aina kun sä lähdet laskeutumaan johonkin, niin sä pelkäät siellä sitä, että sä mätkähdät maahan, mutta jos sä opit niinku luottamaan siihen omaan tekemiseen ja rauhoitut ja teet kaikki tsekit ja luotat niihin sun kalusteisiin tai varusteisiin, mitä sulla on päällä, niin sä pystyt selättämään sen pelon ja lähteä siihen luottavaisin mieli, se yli se reuna tekemään sitä laskeutumista. Ja mulla oli ihan sama juttu Afganistanissa sit sotilaana, että mä luotin täysin omaan tekemiseen.
Mm.
Kaikki jätkii mun ympärillä. Kaikki niin kalusteisiin ja autoihin ja kaikkiin. Se meillä oli parasta paskaa, mitä kaupasta voi saada niin kuin päällä ja ympärillä.
Mm.
Mä luotin niihin niin paljon, että se tavallaan se mun vaikka tilanteet pelotti ja jännitti, niin mä luotin silti siihen tekemiseen niin paljon, että mä tiedän, että me ollaan se voittaji.
Mm.
Mutta sitten pitää hyväksyä myös ne tosiasiat, että jos siellä nyt joku harhaluoti sattuu osumaan muhun, niin sitten se on tarkoitettu.
Niin,
että niin se kuuluu mennä. Mutta silti mä luotan niihin jätkiin, että ne vie mut kotiin sieltä. Niin,
no mitä sana luovuttaminen sulle tarkoittaa?
No luovuttaminen, luovuttamisesta väkisinkin tulee mieleen itsellä niin kuin omat erikoisjoukkopääsykoeajat, kaikki ne ajat, mitkä missä kysyi sitä omaa tavallaan mielen lujuutta siihen, että minkä takia mä teen sitä asiaa. Et luovuttaminen on, se on tosi helppoa luovuttaa, jos et sä tavallaan niin kuin löydä sitä. Mä oon tuossa erikoisjoukot sarjassakin niille, se ei ole välttämättä aina tullut telkkariin, mutta mä oon niille sanonut se, että se on helvetin helppo luovuttaa, jos et sä löydä syytä olla täällä. Jos ei sulla ole niinku merkityksellisyyttä siihen omaan tekemiseen ja jos sä vaan mietit, että sä oot täällä vaan niinku viihteen takia venyttämässä sitä omaa jaksamisen kyvykkyyden rajaa, niin sit se ei kauhean kauas kanna. Mutta jos sä löydät sen oikean merkityksellisyyden ja oikean motivaation siihen tekemiseen, niin silloin sun on tosi vaikea luovuttaa ja antaa itsellesi periksi. Ja mulla se on, mä oon aina kaivannut sitä merkityksellisyyttä omaan tekemiseen ja omat erikoisjoukkopääsykoeajat, niin mä tein kaiken, että pääsin siihen mun unelma-ammattiin töihin. Ja kirjassa on siitäkin hyvin, että mitä mä, niin kuin, mun nilkka murtunut ja mä silti kävelen siellä pääsykokeessa niin kuin pure ammasta, se pyörähtää koko ajan uudestaan, se nilkka oli saatanan kipeä. Ja kouluttajat tulee kysyä, että haluatko sä luovuttaa, että on aika pahan näköistä. Tuo on aika pahan näköinen tuo nilkka, niin mä oon, että mä haluun tuohon unelma-ammattiin, että mä oon löytänyt sen mun, mikä on niin kuin mun juttu.
Ne.
Ja mä teen kaikki niin, että mä menen siihen ja mä pääsen tekemään sitä duunia.
Missä kunnossa sun kroppa tällä hetkellä niin kuin on? Tässä kirjassakin, no polvet ja nilkka ja no puhutaan kohta sieltä pään sisältä, mutta miten sä missä tällä hetkellä, miten sä fyysisesti voit?
Mä voin hyvin.
Ja.
Mä voin hyvin. Että eihän mä nyt niissä erikoisjoukkoajan kondiksissa ole, että silloin mä treenasin kuin hullu. Mutta mä treenasin myös tyhmästi. Jos mä olisin jatkanut samanlaista treenaamista, niin mä olisin näin hyvässä kunnossa tällä hetkellä. Se oli semmoista kilpaurheilijamaista urheilua. Mä treenasin sitä ammattiin varten, että mä olisin mahdollisimman hyvä siinä omassa ammatissa. Mutta mä oon nyt niinku tänä päivänä tajunnut, että vähemmän on enemmän. Mä oon itse asiassa, niin kuin, mä kehityn ihan samalla tavalla. Mä voin itse asiassa paljon paremmin, kun mä en niin kuin koko ajan hakkaa sinne limiteille. vaan mä kuuntelen omaa kroppaa ja mä treenaan sen mukaan, mitä niinku, kyllä mä treenaan niinku tavoitteellisesti. Mä noudatan ohjelmointia ja mä teen, mutta sitten mä myös annan aikaa palautua.
Miten hei, mietit, että ikä tuo varmasti niin kuin tietenkin kokemusta, viisautta voisi kuvitella, että aika monen kohdalla, ei välttämättä kaikkiin, mutta monen kohdalla. Mutta sitten taas niin kuin nuorempana, niin fysiikka on ihan erilainen. Miten sä koet, että jos sulla olisi nyt toi tietotaito, mikä sulla on päässä, ja sitten se nuoren kaverin fysiikka, niin olisit sä sellainen täydellinen sotilas? Tiedätkö, semmoinen, koska nuorena kumminkin siinä on paljon sellaisia, sinä opettelet tuntemaan itseäsi ja
kyllä.
Tilanteet on erilaisia, ehkä ajatukset siitä jostain tilanteesta täytyy olla ihan erilaiset kuin mitä esimerkiksi vaikka mietit nyt jostain asioista, niin tuntuuko se jotenkin vähän niin kuin epäreilulta, että niin kuin fysiikka ja tavallaan semmoinen niin kuin mielenlujuus tai järkevyys on vähän niin kuin synkässä toisesta ihan niin kuin eri tasolla?
Kyllä mä joo, kiinni, joo, joo, sain kiinni. Ja siis toi on niin kuin, toi äärimmäisen hyvä kysymys, koska mä kamppailin ton ajatuksen kanssa, tai tosi moni erikoisjoukkosotilas kamppailin ton ajatuksen kanssa puolustusvoimissa silloin,
ja.
Koska erikoisjoukkosotilaat ylipäätään on semmosia niin kuin päälle parikymppisiä kundeja, ketä on tullut siihen ammattiin ja elää sitä ammattisotilaan unelmaa, helikopterit lentää ja pyssyt paukkuu ja sitten ollaan kuin ajokoiri. Ja mä viimeisinä vuosina mä aloin ymmärtää, että minkä takia maailman parhaissa erikoisjoukkoyksiköissä on tietynlainen ikäraja. Että esimerkiksi tuonne Puolan Kromiin, mikä on yksi parhaimpia erikoisjoukkoyksiköitä, niin siinä on niin kuin ikäraja. Että sun alle kolmekymppisenä sä et edes pääse ja sul pitää olla 10 vuoden työkokemus, että sä voit ylipäätään hakea sinne. Niin se on just se, että se opetetaan siihen, että sä et ole semmoinen ajokoira enää. Ja se nuoruuden into on kadonnut pois, koska itsekin oli ryhmäjohtajana viimeiset vuodet erikoisjoukkoryhmässä. Ja aina kun tuli uusi nuori jätkä siihen ryhmään mukaan, niin se oli sitä, että sä roikut sen liivis koko ajan, että rauhoitu. että sä et niinku, vaikka niinku kuulla hiihtää ja meidän pitäisi mennä johonkin huoneeseen sisään ja vaikka nopeat liikkeet on näyttäviä, mutta tuolla se ei niinku todellakaan päde, että se pääsee hengestä aika nopeasti. Että sit sä oot niinku siinä, et vanhat setät oli niinku silleen, ne pysy koko ajan äärimmäisen rauhallisena, mietti mitä ne teki. Ne vetää happea aina ennen kuin ne lähtee niin ehtäviin ja sitten junnut hötkyilee siellä. Sitten sä niinku roikut niiden liivistä tälleen, että nyt rauhoitu.
Kyllä.
Rauhoitu. Mutta se on semmoista balanssi, että niillä sitten tietysti oli parempi fysiikka ja meillä sitten vähän enemmän järkeä ehkä päässä, kun ollaan saatu sitä kokemusta enemmän ja pysytään olemaan rauhallisempia tietyissä tilanteissa.
Ne.
Niin voi vitsi, kun sen saisi niin nivottua niin yhteen, mutta tämä on tätä jatkuvaa kamppailua.
Sepä se. Ja siis parhaimmat joukkueet on se nyt futiksessa tai lätkässä, niin saa just nimenomaan koottua näistä, että on kokemusta,
joo,
mutta sitten on sitä nuorta voimaa. No, se on sanomattakin selvää, että jos on niin kuin ammattina sotilas, niin siihen joutuu valmistautumaan ehkä erilaisiin tilanteisiin kuin esimerkiksi vaikka normielämässä oleva ihminen. Et kun mä lähden tähän töihin, niin mä tiedän, että mä valmistaudun mun työhön eri lailla, mutta sä oot nähnyt paljon kuolemaa ja sit pitää olla myöskin valmis ottamaan toisen hengen. Niin miten tommosen asian kanssa, miten tommoista asiaa pystyy psyykkää itsellensä? Onko se niin kuin, miten esimerkiksi sun kohdalla, onko ollut helppo hyväksyä, että mulla on tässä kivääri, tarkkuuskivääri, jos käsky käy, niin mä oon valmis ottaa ton hengen.
Se liittyy siihen työhön ja sitä harjoitellaan.
Niin. Miten semmoista, niin kuin, mä ymmärrän sen, että sitä harjoitellaan ja se on, onko se semmoinen suorite?
Ei se tietenkään niin kuin suorite ole. Totta kai siihen liittyy aina se työtehtävä, että mitä ollaan tekemässä.
Ja.
Totta kai siinä joutuu niin kuin kamppailemaan sen asian kanssa, että minkä takia mä teen sitä. Ja totta kai se ajatus siitä, että eihän sitä pysty, niin kuin normaali täyspäinen ihminen ei pysty niin kuin ottaa toiselta henkeä, ellei siinä ole niin kuin esimerkiksi se, että siinä on niin kuin selkeästi se asetelma, että toi niin kuin vihollinen ja mä oon tää vastapuolella ja me koetaan ottaa toisiltamme henki ja katsotaan kumpi se on niin kuin, kumpi on nopeampi. Ja, tai että esimerkiksi niin kuin Afganistanissa siellä tuli se viha ja aggressio siihen, että me ajettiin tienvarsin pommeihin ja me lähetettiin kavereita sieltä haavoittuneena ja sitten se niin kuin tavallaan se viha kasvaa siellä silleen, että se tietysti madaltaa sitä kynnystä. Mm. Eihän, mutta sitten myös se, että kyllä meillä oli niin kuin, me treenattiin sitä ja ammattisotilaat treenaa sitä sillä, että totta kai niin kuin koko uran ajansa ammut maaleihin, mitkä näyttää ihmiseltä ja se kuuluu siihen ammattiin vaan. Mm. Harjoitella sitä. Ja sitten meillä kävi ihan jenkeistä luennoitsijoita, mikä kävi semmoista niin sanottua tappamisen psykologiaa läpi, koska sä väkisinkin joudut tilanteeseen, koska sä oot ammattisotilas, niin sä joudut tilanteeseen, missä mahdollisesti joudut ottaa toiselta hengen. Mm. Niin miten sä sitten niinku käsittelet sitä asiaana ja miten sä niinku selviit sen ajatuksen kanssa sen jälkeen ja miten sä elät sen ajatuksen kanssa sen jälkeen, niin kyllä me niinku siihen käytettiin aikaa kyllä ja sitä harjoiteltiin ja myös niin kuin, tavallaan sitä psyykkistä puolta treenattiin. Mm. Mutta kyllähän se jättää jäljet aina, tuommoinen ammatti.
Minkälaiset jäljet se on jättänyt suuhun? Miten sä oot nyt huomannut? Säkin puhut tästä kirjassa myöskin siitä, että minkälaisia jälkiä se vaikutti niin kuin esimerkiksi siihen sun unettomuuteen ja kaikkihan tietää, että jos ihminen ei nuku, niin jos pidempi pätkä on nukkumatta, niin miten se alkaa tekemään niin kuin psyykkeelle ylipäänsä. Sitten jos on ympärillä ihmisiä, ketä rakastaa perhettä, vaimoa, lapsia, niin sehän vaikuttaa kaikkeen sun ympäristöön, työkavereihin. Niin miten sä koet, miten sä oot, niin kuin, koska kuivin jalon sä et siitä ole selvinnyt. Minkälainen esimerkiksi tällä hetkellä tämä tilanne on sen suhteen? Pystyt sä elämään niin sanotusti normielämään kaikesta huolimatta?
Pystyn. Ja. Kyllä mä niin kuin normielämään pystyn elämään, mutta mua on tästä niin kuin kirjassakin puhun siitä, että mua on varjostanut tässä viimeiset 10 vuotta on noin unettomuusjaksot.
Ja.
Ja siitä sitten, kun syystä tai toisesta mun tulee niitä unettomuusjaksoja, niin sitten kun mä oon tarpeeksi pitkään nukkumatta, niin sitten alkaa tulee fiiliksiä sieltä niin kuin semmosia niin sanottuja PTSD-oireita, mitä mä tunnistin jo silloin 2009, kun palattiin Afganistanista. Ja sitten kun niitä alkaa tulee, niin sitten niin kuin alkaa vaikuttaa normielämään aika paljon, että sitten tulee niin kuin niin sanotusti sytytyslanka lyhenee aika paljon. Mm. Että mä herkistyn aika paljon monillekin asioille, että liikenteessä helposti napsahtaa silloin ja mä en muutenkaan niin kuin pysty keskittyä kauheasti töihin ja perhe huomaa sen kyllä aika nopeasti, että nyt taas niin kuin tulee näitä ja mä oon vaan niin kuin elänyt sen asian kanssa. Mä en ole koskaan hakenut siihen apua ja mä oon odottanut, että se niin kuin menee ohi, nämä unettomuusjaksot ja muut. Ootko
sä huomannut, että onko siitä tullut mitään apua, että sä oot hoitanut sitä asiaa? Koska jotenkin miettis, että sä sanot hyvin tässä kirjassa, että ne ihmiset, jotka ehkä eniten tarvitsis purkaa niitä asioita, hoitaa sen asian huonoiten.
Joo.
Ja sä oot yksi niistä.
Niin on.
Niin mä oon osallistunut useisiin erilaisiin tämmöisiin TV-realiteihin, jossa me ollaan siis päästy tekemään ja kokeilemaan hauskaa juttuja tietyksi aikaa. Ja siellä on tosi tarkkoja siitä, että niin kuin tiedät, teidänkin sarjassa on psykologit ja kaikki tällaiset, jotka niin kuin katsoo, mitä se aiheuttaa sulle. Niin sitten kun sä oot elänyt semmoista elämää, niin ja sä et ole käynyt käsittelemässä niitä asioita tai puhumassa tai tulee unettomuuskausia, niin väistämättähän sama juttu kuin kropan suhteen. Jos sä et hoida kroppaa, niin vanhempana sut tulee tosi kuulias vanhus.
Kyllä.
Niin pelottaako sua esimerkiksi vanheneminen näiden seikkojen takia? Tiedätkö, että jos tämä unettomuuskausi yhtäkkiä vaan venyy, tai sitten sieltä alkaa tulla jotain post-traumaattisia ajatuksia menneestä. Käyt sä tämmöisiä keloja läpi?
No en mä enää. Siis nyt mä oon hakenut apua.
Ja
siis toi kirjaprojekti oli sen suhteessa niin kuin ihan helvetin antosa, että mä tunnistin kyllä sieltä asioita, mitä mä en ole käsitellyt loppuun asti.
Ja.
Ja sen takia sitten laukasi taas tavallaan semmoista unettomuusjaksoa, mikä sitten vaikutti aika moneen asiaan. Ja sittenhän meillä muun muassa parisuhteessa meni viime syksynä vähän päin helvettiin siinä kohtaa, just kun oli niin paljon kaikkia projekteja ja sitten myös sitä unettomuusjaksoa päällä, niin sitten meiltä kyllä katsoi semmoinen niin kuin positiivisuus meidän suhteesta hetkellisesti niin kuin täysin, ja silloin mä tajusin, että mun on pakko hakea niin kuin apua. Ja mä menin raapiin tuolta puolustusvoimien psykologialaitoksen oviin, ja sitten myös työterveyden kautta pääsin jutustelemaan noista asioista. Ja siellä sitten verikokeiden ja sitten myös lääkärikäyntien ja laaja unitutkimusten myötä niin löytyi myös syitä siihen, että minkä takia on tuollaista. Niitä alettiin saman tien hoitamaan. Ja mä toivon ja uskon, että tuommoista unettomuuskautta ei enää niinku tuu, tai sit kun tulee. Mä just sitä sanon, että sä et koskaan niinku pääse asioista eroon, vaan sä opit elää niiden kanssa. Niin sit kun nyt mä osaan käsitellä niitä asioita paljon paremmin. Ja osaan esimerkiksi hakeutua uudestaan juttelemaan asioista ja osaan panostaa sitten just uneen ja kaikkeen muuhunkin. Että kyllä siellä näkyy aika paljon jälkiä myös ihan verikokeista lähtien, että on koeteltu aika paljon niin kuin, stressinsietokykyä ja miten se on sitten taas vaikuttanut ja niitä sitten alettiin hoitaa.
Milloin sä oot viimeksi itkenyt?
No kyllä mä oon. Kyllä mä oon jumalauta. Mä oon kyllä tässä niin kuin, tämän kirjaprojektin myötä, niin en mä osaa sanoa mitään päiviä, mutta voin sanoa, että on vuodattanut aika paljon tässä niin kuin viimeisen vuoden aikana.
Onko se semmoinen, tavallaan oletko huomannut, että onko siitä ollut sulle sellaista, usein sanotaan, että itkeminen helpottaa tai se jotenkin niin kuin puhdistaa. Onko se ollut semmoinen puhdistava tekijä sun esimerkiksi arjessa?
On se ollut. Ja. On ehdottomasti, että me ollaan kyllä niin kuin käsitelty ihan vaimonkin kanssa asioita ja itketty ja käsitelty asioita, ja totta kai se, niin kuin silloin, kun sä vuodatat sitä sun pahaa oloa pois syystä tai toisesta, niin se myös auttaa toista ymmärtää aika paljon. Ja sitten myös, niin kuin jos tässä kirjaprojektin aikana, niin kävin tiettyjä asioita Katille läpi, kun meillä oli semmoisia haastattelusessioita, niin sitten huomasi siinä, että nyt mä rupean vuodattaa, että mä en ole niin kuin käsitellyt niitä asioita loppuun asti. Että just esimerkiksi nämä pelastuslaitoksen keissit, mitä mä käyn läpi tuossa kirjassa, niin kyllä ne on niin kuin semmoisia, että ne on jättänyt aika ison jäljen. Ja ne on semmoisia, että mä oon selkeästi herkistänyt itteni tuollaiselle stressille ja posttraumaattiselle stressille tuohon niin kuin ammattisotilasuralla. Ja nyt sitten mulla on huomattavasti pienempi työkalupakki käsitellä niitä asioita. Esimerkiksi kun mä käyn tuossa niin kuin lapsiin kohdistuneita, että mulla ei ole mitään ongelmaa niin kuin tuolla pelastustehtävissä, jos on aikuisia ihmisiä. Ne on yleensä sellaisia, että ne on ajanut itsensä siihen tilanteeseen syystä tai toisesta, että ne on joutunut siihen tilanteeseen. Ja mä pystyn jotenkin itselleni perustella sen, että tässä on ollut alkoholi tai tässä on ollut huumeet tai tässä on ollut joku muu juttu, minkä takia tämä ihminen on joutunut tähän tilanteeseen. Tai sitten huolimaton liikenteessä tai vastaavaa, niin sit se on sen takia häntä nyt pelastetaan tässä ja hän on näin huonossa kunnossa ja ehkä ei niin kuin selvinnyt tästä tilanteesta. Mutta sitten mulle kolahtaa niin kuin nuo lapsikeissit niin kuin tosi paljon, koska lapsi on aina semmoisessa asemassa, että se ei ole hänen syytään, että se on siinä tilanteessa. Vaan se on jonkun muun aiheuttama. On se sitten, kun mäkin olin pelastussukeltaja, niin se, että jos lapsi hukkuu, niin sitten se on sen syytä, että hänet on jätetty huomioimatta. Tai sitten on jotenkin päätynyt sinne veteen sen takia, että uimataidottomana veteen. Niin sitten on jotenkin semmoinen, no mä käyn läpi noita keissejä, tai sitten jos lapsi on muuten joutunut johonkin onnettomuuden uhriksi, niin se on jotenkin niin saatanan raadollista ja lapsi on niin viaton aina.
No tapauksia haluan nyt tänä kesänä todella paljon, niistä hautisoitu tosi paljon. Miten sä koet, että onko tähän esimerkiksi nimenomaan pelastustehtäviä suorittavilla ihmisillä, niin onko siellä riittävästi työkaluja? Koko aikahan leikataan ja koko aikahan vähennetään ja poliisin määrärahoja leikataan ja pelastusmäärärahoja leikataan. Ja, niin onko siellä riittävästi esimerkiksi, niin onko siihen kiinnitetty tarpeeksi huomioon tämmöisiä, niin että miten näitä asioita jälkeenpäin käsitellään?
Koska siellä palautumis.
Niin.
Tilanteisiin. Kyllä siellä on, onneksi noista ei ole leikattu.
Okay.
Että siihen se tietotaito kasvaa koko ajan. Et aikaisemminhan oli semmoinen mentaliteetti, että kaikki lakastaa vaan niin kuin mato alle. Et tuolla on vanhoja prankkareitakin, kenestä niin kuin näkee, että ne on ihmisraunioita, kun ne ei ole käsitellyt niitä asioita. Ne on kireitä, ärtyneitä. Ne katsoo vanhoja valokuvia, niin ne hymyilee, mutta ei kyllä näe paljon hymyilevää enää niin kuin uran loppuvaiheessa. Ja ne on niin kuin kyynistynyt siihen omaan ammattiin. Mutta sitten nykypäivänä on tullut Mental Fit Fire niin tällaista koulutusta ja jälkipurku. Asioita on alettu panostaa siihen huomattavasti enemmän siihen ihmisten niin kuin palautumiseen ja mielenterveyteen. Niin se on hyvä asia ja se ei mitään muuta vaadi kuin sitä, että siihen tosiaan nimenomaan panostaa. Ja se on parasta jälkipurku, käydään sen työkavereiden kesken ja myös sitten niitä, se kotona käydään myös niitä asioita. Että itselläkin ollut, mä oon laiminlyönyt sitä, että mä en ole kertonut kotiin niistä asioista, kun mä oon ajatellut, että mä en halua siirtää sitä taakkaa sieltä töistä kotiin, kun vaimokin on ollut sairaanhoitaja ja leikkaussalissa ja nähnyt ihan tarpeeksi niin kuin siellä. Mutta olisahan meidän pitänyt keskenään niin kuin käydä tosi paljon asioita läpi, että just niitä, mitkä mulla on jäänyt niin kuin mieleen, niin sitten se, että jos mä oon duunivuorojen jälkeen tai sitten operaatioiden jälkeen ollut poissa oleva, niin mä olisin antanut, niin kuin, mä olisin vähän avannut niitä keissejä ja sitten se olisi antanut myös sille aihetta niin kuin ymmärtää mua vähän paremmin, että minkä takia mä oon poissa oleva ja minkä takia mä oon ärtynyt ja kireen.
Mutta ehkä se on ollut sulla semmoinen suojautumista, niin kuin se onkin varmaan ollut, suojautumismekanismi, että sä et ole halunnut rasittaa sitä puolta, tai ehkä pitää sen oman kodin ikään kuin puhtaana siitä, niistä kokemuksista, mitä sä
oot. Joo, ja sitten niin kuin mä oon ajatellut, että kun mä oon niin kuin kotona, niin mä haluan olla niin kuin se positiivinen perheisä niin kuin siellä, ja enkä tuoda sitä negatiivista niin kuin sinne kotiin, että sit on se niin kuin niin sanotusti se aggressiivinen, negatiivinen puoli, se duuni sitten, se on niinku se työminä ja sitten on niinku kotiminä, mutta se on, mä oon niinku, toikin on taas sitä vanhemmisen viisautta, että et sitten on tajunnut, että kaikki vaikuttaa kaikkeen.
Kyllä.
Missä se on? Ei täältä kaapeista löydä mitään. Parasta ennen 2012. Hunaja, ei. Äiti, missä on hillo?
DNA vei sun hillot.
Miten niin DNA vei? Pitääks mun syödä näitä lettyjä jollain sinapilla?
Nyt pitää, kun DNAn uusiin liittymiin kuuluu turvallinen nettiselaus. Se estää ihmisiä menemästä sun huijaussivustoille.
Kirottua DNA.
DNA huoleton on uuden ajan liittymä turvallisella nettiselauksella.
Jenkeissä käymäni markkinointikurssi oli life-changing juttu. Ja tästä edes me mennään international ja in English, jota puhun fluentlessly.
Puhut miten?
Kyllä. Mikä on meidän seuraava slogan?
Prisma. Valikoimat isot, hinnat pienet.
No, nyt se on Prisma. Selections big, prices little.
Little.
Little prices, yes.
Prisma. Big selection, little prices.
Radio Novan sunnuntai brunssi.
No hei, tässä kirjassa käy hyvin läpi se, että esimerkiksi sun suhde sun vaimo Mimmu, joka on alkanut sieltä ihan junnuiästä lähtien, havis Amandan patsan lähtökuopista suurelmasta, ja joka on kestänyt läpi elämän. Teillä on perhettä, sulla on pari lasta.
Joo.
Mitä jos lapset valitsee ammattisotilaan uraan, niin miten faija siihen suhtautuisi?
Siis en mä siihen voi niinku mitään oikein sanoa. Se, jokaisella on oma unelma se ammatin suhteen ja ei siinä niinku, jos poika esimerkiksi tosta, mä tiedän, että tyttö ei kyllä innostu siitä ajatuksesta, mutta jos poika tosta niinku innostuisi erikoisjoukkosotilaan ammatista, niin en mä voisi mitään muuta kuin tukea ja onhan se hyvä ammatti, ei siinä mitään. Se opettaa tosi paljon, se on antanut mulle ihan älyttömän paljon. Mä en ole sama ihminen ilman sitä kaikkea kokemusta, mitä mä oon sieltä saanut ja kaikkea sitä niin positiivisia kuin negatiivisia asioita, niin kasvattanut mua ja asettanut mun arvot ihan uudelle tasolle. Mutta sitten se, että mä pystyisin kyllä niin kuin tukea tosi hyvin ja myös valmistaa siihen, että ja erikoisjoukkoyksikössä nykyään valmistetaankin että nuoria uusia operaattoreita siihen, että se on vääjäämätöntä, väistämätöntä se, että te tuutte jossain vaiheessa omaa uraa kokemaan posttraumaattistressiä. Että rupeatkaa niin kuin nyt jo valmistautua siihen, että sitä on tulossa. Niin se on myös semmoinen asia, miten sitten pystyisi varmasti itse tukemaan aika paljon.
Niin. Miten paljon te muuten himassa ylipäänsä, nyt kun oot paljon viisampi ja kokeneempi ja ymmärrät, että puhuminen on myöskin sellainen asia, mikä helpottaa ja ymmärtämään ympärillä, mitä tapahtuu, niin miten paljon esimerkiksi sun lapset on kysellyt sun ammatista tai ylipäänsä niin kuin siitä, että se on monelle varmasti niin kuin sellainen asia, että pitkään ollaan puhumatta. Lapset ei välttämättä, lapset tietää, mutta ei oikein niin kuin tiedäkään. Niin minkälainen tilanne teillä on tällä hetkellä?
No ei lapset ole kyllä kysellyt paljon. Et nyt poika lukee kirjaa.
Minkä ikäinen sun poika nyt tällä hetkellä? Hän on nyt
täyttää 14.
Niin, teini-ikäinen.
Joo. Lukee nyt kirjaa ja
sieltä varmaan tulee paljon kysymyksiä kohta.
Kyllä sieltä varmaan kohta tulee. Ne. Ei ole tullut vielä, vaan huomaa, että se on siellä Ecuadorin luvussa. On silti tullut kysymyksiä tuosta nuoruuden hölmöilystä sitten, mutta ei sekään mun mielestä ole semmoinen asia, mitä pitää niinku peitellä ja päinvastoin, että pitää sitäkin avata, että kuinka paljon hallaa se on aiheuttanut, että on ollut niin hölmö ja rämäpäinen nuori, että ei ole keskittynyt siihen koulunkäyntiin. Ja siitä mä oon kyllä kiitollinen, että molemmat lapset on semmoisia, että ne on saanut kasvatettua silleen, että se koulunkäynti on prio ykkönen ja sitä käydään. Ja huomattavasti fiksumpi kuin minä. Ei siitä saa olla kyllä kiitollinen, mutta ne näkee nyt sen toisen puolen.
Joo. No sitten toinen juttu, mikä nyt ei välttämättä niin kuin ehkä, tämä en tiedä miten se on avautunut sulle, mutta julkisuus. Julkisuushan on nyt tullut uutena elementtinä myöskin tähän sun elämään. Sä oot tehnyt sellaista ammattia, jossa nimenomaan on pyritty olemaan vähän niin kuin pimennössä. Sä oot siellä niin kuin varjoissa ja sä menet tehtäviin. Ja nyt sitten erikoisjoukko-ohjelman kautta, niin teistä on tullut siis kuuluisia. Te näytte, kuulutte tuolla ympärinsä, ihmiset tunnistaa. Niin miten se on vaikuttanut sun elämään, ajatuksiin ylipäänsä?
No alussa se vaikutti silleen, että mä ajattelin, että eihän tässä niin kuin Suomessa julkis, niin eihän tässä nyt niin kuin, tai julkisuudessa tunnettu henkilöitä, joo, ihmiset tunnistaa kadulla, mutta siihen se jää. Että ei täällä niin kuin, ei Suomessa ole semmoisia superjulkiksi. Et ei se niin kuin muuta mun elämää mitenkään. Eikä se ole muuttanutkaan, en mä antanut sen vaikuttaa mihinkään niin kuin omaa käyttäytymiseen tai mihinkään, että mutta sitten sen just se raadollinen puoli tuli tuossa, kun meillä oli aviokriisi viime syksynä, niin sitten se raadollinen puoli tuli näkyviin. Mä koen edelleen, että ne asiat, mitä meille tapahtui, vaikka ne on osittain johtuen mun ammatista ja siitä niin kuin unettomuudesta ja kaikesta muusta, niin mä koen silti, että ne asiat on ihan normaaleita asioita, mitä jokainen parisuhde tulee jossain vaiheessa elämänsä kohtaamaan.
Kyllä.
Ja meilläkin, me ollaan oltu vaimon kanssa kumpikin sitä mieltä, että oli vääjäämätöntä, että me tultiin tähän pisteeseen. Että mä kanssa jouduin avaamaan sitä mun Pandoran lipasta sieltä, niin kuin noista mun koetusta asioista, ja jouduin hakeutua apuun. Ja sitten myös sitä, että me jouduttiin käsitellä asioita keskenään, minkä takia meiltä on se positiivisuus meidän suhteesta kadonnut.
Ne.
Mistä mä puhunkin taas kirjassa aika paljon. Ja meillä oli muutama vuosi silleen, että kaikki ne positiiviset asiat, millä me huolettiin meidän omaa parisuhdetta. Me treenattiin yhdessä koko ajan. Me matkustettiin tosi paljon yhdessä ja me nautittiin toisten seurasta. Me tehtiin kaikki yhdessä koko ajan. Niin se alkoi pikkuhiljaa katoamaan. Ja sitten alkoi katoa myös se oma hyvinvointi. Hyvinvointi siinä, että me ei niinku pidetty itsestämme enää huolta. Vaimokin unohti niinku tällaiset asiat, mistä niinku naiset pitää itsestään huolta ja käy tietysti käy kampaajalla, käy siellä sun täällä niin kuin, siis silleen, että haluaa pitää siitä omasta naisellisuudesta huolta, niin, niin nekin alkoi jäämään. Ja sitten oli semmoinen pysäytys, me todettiin niin kuin yhteen ääneen siinä, että meiltä oikeasti me ei olla pidetty niin kuin itsestämme huolta, eikä me olla pidetty toisistamme huolta. Ja nyt kun me ajettiin päin seinää, niin me pysähdyttiin ja sitten aloitettiin kokonaan alusta ja alettiin tekemään niitä asioita. Niin kuin mä sanoinkin niin kuin kirjaimellisesti vaimolle, että mä haluan palata siihen elämään ennen 2020, kun meillä on se tosi raskas rakennusprojekti. Mä haluan palata siihen elämään, että mietitään mitä me tehtiin silloin. Ja me palattiin siihen nyt. Ja nyt on niin kuin, musta tuntuu, että parempaa kuin koskaan.
Mutta sitten kun se lävähtää koko kansan tietoisuuteen.
Joo, niin sitten se on just se niinku varjopuoli. Että sitten se tavallaan, niinku, kun me koitetaan käsitellä meidän asiaa, niin sitten se niinku lukee joka saatanan niinku lehdessä tuolla. Ja sitten ihmiset tekee omia johtopäätöksiä ja sitten vielä vaivautuu lähettää meille niinku viestejä molemmille siitä ja jakaa niitä omia niinku mielipiteitä siitä, vaikka ne ei tiedä niinku hölkäsen pöläistä koko asiasta, niinku, siis niinku mistään.
Niin kyllä.
Niin sitten on silleen, että voisiko nämä ihmiset vaan olla hiljaa, koska nämä on kuitenkin, tämä on elämää.
Niin.
Tämä on elämää, mihin niinku tosi moni kohtaa näitä samoja asioita, joutuu käsittelemään näitä samoja asioita. Me koitetaan nyt niinku rakentaa tätä uudestaan, tätä meidän parisuudetta ja keskittyä tähän, niin sitten tulee aina jostain joku
saatana joka paskaleiden
juttu, joka niinku kertoo, että miten on, ketä on kenenkin kanssa nähty ja mitä on missäkin, kun niinku, sielläkin oli niin tyhmiä juttuja, että joo.
Niin.
On mut näin.
Niin, mutta se on valitettavasti nyt myöskin se puoli siitä niin kuin julkisuudessa.
Se on siitä, se pitää vaan hyväksyä ja eikä siinä mitään. Se meni, mä otin liian raskaasti niitä ensimmäisiä juttuja, mitkä sitten vaikutti niin kuin tosi paljon siihen meidän sen hetkiseen arkeen, aina kun ne joku lehtijuttu tuli pihalle, niin totta kai sitten niin kuin lähipiiri reagoi niihin. Joo. Vaikka ei olisi, vaan olisi pitänyt antaa niin kuin olla ja keskitytään siihen tilanteeseen, siihen hetkeen. Mutta se aina meidän tilanne otti vähän takapakkia, aina kaikkien noiden takia. Ja. Niin sitten se niin kuin nosti taas itsellä kierroksi, että mistä pitää olla näin. Niin kuin, miksi nämä niin kuin meidän asiat on niin kuin kaikkia asioita, mutta se vaan pitää hyväksyä tässä vaiheessa, kun on niin sanotusti julkisuudesta tunnettu henkilö. Niin
se on.
Tämä siitä se on.
Miten ammattiurheilijoista, kun aika jättää tavallaan, että jättää pelikentät, niin jossain kohtaa heistä tulee sitten joko valmentajia tai kommentaattoreita tai asiantuntijoita erikoisjoukosta, kun se tilanne päättyy, niin kuin sanoit, ammattisotilaan ura ainakin nyt toistaiseksi, vai onko semmoista comebackia tulossa jossain vaiheessa?
Ei ole comebackia tulossa.
Joo. Niin miten onko esimerkiksi Suomen valtio osaako se hyödyntää teidän pro-tyyppien ammattitaitoa jollain tietyllä tavoin? Okei, koulutuksissa varmasti joo, mutta onko niin kuin asiantuntijuutta tai, koska nythän me ollaan selkeästi semmoisessa tilanteessa, jossa on aika kuumattavat paikat koko aika. No, me ei välttämättä tiedetä ihan kaikkea. Te varmaan tiedätte enemmän kuin te ootte, ja sitten ne, jotka on siellä ihan sisällä, tietää varmasti paljon enemmän, että kuinka läheltä piti tilanteita on ollut ja kuinka kaukana ollaan siitä. Mutta onko esimerkiksi Suomen valtio osannut hyödyntää teidän potentiaalia, teidän tietotaitoa? Koetko sen, että sitä on hyödynnetty?
Kyllä sitä on ei ole hyödynnetty, mutta mä tiedän niin kuin sotilasuralta, että sitä hyödynnetään.
Ja.
Tuolla on kyllä niin kuin se taustat, mitä sä käyt niin kuin sotilasuralla läpi, niin se otetaan kyllä huomioon ihan sodanajan sijoituksissa ja kaikessa muussa. Ja sitten vielä se, että siviiliammateissa olevat, että jos sä oot esimerkiksi joku asiantuntija jollain alalla, niin se kyllä nähdään ja kuullaan tuo puolustusvoimis, vaikkei sitä niin kuin kyseiset henkilöt, jos sä oot joku IT-alan osaaja, Suomessa joku ihan esimerkiksi joku koodaaja. Niin Suomessa otetaan hyvin niin kuin huomioon ja todennäköisesti sun sodanajan sijoitus muuttuu silleen, että sut korva merkataan, vaikka sä itse soittaisit tonne puolustusvoimia, kysyt sun sodan ajan sijoitusta, niin siellä voi olla merkintä, että sua ei ole sijoitettu mihinkään, mutta sut on todellisuudessa, sut on korva merkattu ja laitettu sivuun sun ammattitaidon takia. Ja Suomi on sen verran hyvä, meillä on sen verran hyvät järjestelmät ja me ollaan kyllä ihan niin kuin kärkiosaajia tossa, että me hyödynnetään ihan varmasti ihmisten osaaminen siinä vaiheessa, kun pilliin vihelletään, eli kriisiaikana. Ja mikä valitettavasti ei ollut esimerkiksi Ukrainassa, ei ollut näin. No sekin on kirjas, mutta se just, että siellä oli just tämmöinen IT-alaosaaja, ketä yritettiin kouluttaa tuolla Iso-Britanniassa ja äärimmäisen positiivinen, siis todella hyvä varmasti omassa ammatissaan, siinä IT-alan ammatissaan ja hän oli vaan hakeutunut sotilaan tehtäviin sen takia, että halusi puolustaa Ukrainaa ja oli tullut tämmöinen mahdollisuus lähteä britteihin koulutukseen ja saada siitä vielä niin kuin palkkaa sitten sen jälkeen, kun sä oot saanut koulutuksen, sä lähdet rintamalle sotimaan, niin sitten sä saat siitä 3000 euroa kuukaudessa palkkaa, kun omat IT-alan duunit oli loppunut eikä ollut osattu hyödyntää Ukrainassa tämän osaamista sitten sen omalla alalla, niin sitten hän on semmoinen töhö, pikkasen laiskan puskee töhö, mutta äärimmäisen positiivinen, ja mekin naurettiin sille sen sekoilulle meneessä koko ajan, kun se loi semmoista helvetin hyvää tiimihenkeä, mutta sotilaana aivan paska. Siis niin kuin silleen, että mä muistan, että mä olin hakkaamassa sen niin kuin kypärää jatkuvasti sille, että sä tajuu, että sua ammutaan tuolta. Että nyt niin kuin munat sinne maihin, ja sitten kun ei vaan niin kuin opi, eikä sä et ole sotilas, eikä sua voida löydä siihen sotilaan muottiin, niin ei mennyt kauaa, kun hänestä sitten tuli kun lähti rintamalle, niin hänestä tuli uutisia sitten, että oli kaatunut siellä. Ja mä otin sen kanssa tosi raskaasti, koska niin väärä ihminen väärässä paikassa. Olisi osattu hyödyntää se paljon paremmin, se hänen ammattitaitonsa ja positiivisuus ja kaikki muu. Ja sitten kun hänelläkin kaksi tytärtä kotona ja näytti aina niitä kuvia ja soitti himaa ja mä näin, miten iloinen se on, kun se soittaa niin kuin lapsille kotiin ja vaimolle kotiin. Ja niin kuin, kyllä mä sanoin, että mun sydän särkyisi kohtaa, kun mä kuulin, että tämä herra on kaatunut ja ei olisi pitänyt olla siellä rintamalla. Olisi pitänyt olla ihan muualla niin kuin duunissa.
Ja noita tarinoitahan on, ja tässä varmaan aika pitkään menee, niin kuin sä oot hyvin saanut tässäkin, että meilläkin on veteraanit, jotka on vieneet ajatuksiaan ja tuntemuksiaan hautaan, että miten ne on purettu. Ja siellä on nyt samainen tilanne tulossa, että siellä on monet sukupolvet täysin tuhlattu tai dramatisoitunut tai mitä kaikkea tapahtuukaan. Tämä on spekulaatiota, niin mä en tiedä, että asetanko mä sinut johonkin semmoisen huonon paikkaan tähän vastaan, jos haluat, mutta miten sä koet, että onko meillä semmoista tilannetta, että joskus jouduttaisiin sotaan? Onko tilanne niin paha kuin miltä se nyt?
Ei, tilanne on niin paha kyllä. Ja tilanne menee parempaan suuntaan koko ajan, kun sekin mahdollinen, kenen kanssa ajauduttaisiin, niin polttaa resursseja tuolla jossain ihan muualla. Mutta siihen pitää aina varautua. Kyllä se vaan niin on, että siihen pitää aina varautua. Ja jos katsoo pitkälle historiaa, niin kuin mä sanoin, niin ihminen on vallottaja. Tulee aina jossain vaiheessa kriisitilanteita, ja jos siihen ei ole varautunut, niin sitten ihan varmasti tulee niitä kriisitilanteita niin kuin enemmän. Mutta Suomi on sen verran hyvä kyllä, ja Suomen puolustusvoimat, me ollaan säilytetty pienenä maana, ollaan säilytetty meidän reserviarmeija, että meillä on ihan jäätävän kokonaan armeija suhteessa meidän maan koko ja ihmislukuun, me ollaan kyllä, me muistetaan meidän historia. Siitä ei ole pitkä aika, kun me oltiin siinä tilanteessa. Ja koko ajan nuo tapahtumat maailmalla niin muistuttaa siitä, että koko ajan entistä enemmän varaudutaan ja panostetaan omaa turvallisuuteen ja puolustukseen.
Kyllä mun täytyy rehellisyyden nimessä sanoa, silloin kun erikoisjoukot ohjelma alkoi, mä olin kattonut siis nimenomaan tämä mistä formaatti, mistä se on lähtenyt brittien SS-ohjelmasta. Mä silloin muistan, kun se tuli telkkarissa, mä ajattelin, että ei jumalauta, että tuo on hullu ohjelma. Sitten se tuli Suomeen, mä ajattelin, että mitähän se toimii, ja sehän on toiminut ihan pirun hyvin. Et onnittelut siitä, että olette saaneet kyllä niin kuin tosi hyvä matsku aikaiseksi, ja kouluttajina, niin joskus mietin, että ei saatana, että jotenkin niin kuin se, että mä oon itse kasvanut semmoisessa ympäristössä, että auktoriteettien hakeminen on ollut tosi hankalaa ja 10 vuotena, kun mut erotettiin perheestä, niin tavallaan mä joudun itse kasvattaa itteni, että auktoriteettien vastaanottaminen on ollut tosi hankalaa. Mä mietin tuommoisessa tilanteessa, että mä en tiedä oikein, että miten psyyke ottaa sitä vastaan, että onko mä semmoinen, joka niin kuin intää vastaan vai ymmärtää, että tavallaan, että se on semmoinen polku, mitä mä en ehkä välttämättä ole vielä kokenut tai nähnyt. Mm. Mutta mä mietin silloin, että ketähän nämä jätkät oikein niin kuin on, että mistä nämä on niin kuin revitty ja minkälaiset kokemukset on. Nyt kun tämä sun kirjan lukee, niin olen aina arvostanut teitä, mutta nyt entistä enemmän, että kannattaa lukea tämä kirja, koska aika poikkeuksellisen värikästä elämää alle 50. Paljon sä oot? 44.
42. Joo.
Että olisi 50 vielä, niin oot niin kuin nähnyt ja kokenut enemmän kuin moni ihminen niin kuin monessa elämässä yhteensä.
Et, no kyllä, aika paljon.
Et, miten sä halusit niin kuin, jotenkin mietit, että vaikka nyt tässä, kun jossain kohtaa tulee se 50 mittari ja muut vastaava, niin koet sä, että sä pystyt elämään sellaista niin sanottu elämää ilman adrenaliiniryöppyä?
Kyllä mä koen. Joo, mä menen koko ajan sitä kohti.
Ja.
Mä huomaan, että vuosi vuodelta mä opin arvostaa rauhallisuutta enemmän.
Ja.
Että ei ole koko ajan. Mä oon oppinut enemmän sanoa ei. Ja. Mä oon tosi huono ollut siinä.
Ja.
Että se on kyllä semmoinen taito, mikä monelta ihmiseltä niin kuin, tai monella ihmisellä on, mutta sitten niillä, kenen sitä ei ole, niin sitten pitäis kyllä löytyä koska se ajaa sitten semmoisiin tilanteisiin, että no tietysti kokemus karttuu, mutta myös se, että polttaa itsensä helposti loppuun. Mm. No, tulee työuupumusta tai jotain vastaavaa, ja nämä on yleensä niitä ihmisiä, just ketä ei pysty sanoa ei. Mm. Niin mä oon väkisin opetellut siihen, että mä sanon tietylle jutulle ei. Mm. Ja semmoinen tavallaan niin kuin, mä oon myös ymmärtänyt sen, että mä oon myös ollut semmoinen, mä oon asettanut itselle tosi kovia tavoitteita aina niin kuin ihan yrittäjänä ja sitten jotenkin semmoinen, me ollaan vaimon kanssa kumpikin semmoisia niin kuin menestyksen tavoittelijoita, että me ajetaan tosi paljon, meillä on aina seuraava tavoite ja tehdään seuraavia, mutta sitten tässä niin kuin vanhenemisen myötä on myös tajunnut sen, että mikä loppujen lopuksi on menestys. Mm. Että onko se, niinku se, että sulla on rahaa, niin onko se muka menestystä? Vai onko se, että sä oot elänyt hyvän elämän, niin voisiko se olla sitä menestystä? Mm. Ja sä oot saavuttanut semmoisia juttuja, mitä sä oot halunnut. Mm. Niin kuin kokemuksia on ne mitä vaan, niin voisiko se olla sitä menestystä? Että se menestys ei ole aina sitä, että sulla on niinku pinkka raha, koska se myös tekee yleensä sen, että se ajaa myös paljon ihmisiä pois, hyviä ihmisiä pois, sit kun alkaa olemaan sitä niin kuin rahallista menestystä. Mm. Ja sitten sä huomaat jossain vaiheessa joka tapauksessa, että sä oot yksin. Mm. Koska me kaikki tullaan menettää kaikki se, mitä me ollaan saavutettu. Kaikki duunit tulee menee ja kaikki se raha tulee menee kuitenkin jossain vaiheessa. Niin sitten se, että onko se sitten menestystä enemmänkin se, että siinä vaiheessa kun aika jättää, niin sulla on ihmisiä ympärillä, ketä pitää sua kädestä kiinni siinä vieressä, niin ehkä se on sitä menestystä. Mä oon opetellut tohon, niin kuin, että pyrkii nauttimaan elämästä ja pyrkii nauttimaan just nimenomaan esimerkiksi nyt niin kuin vaimon kanssa tämän herätyksen jälkeen. Niin Jumala, että me tullaan tekemään paljon asioita työssä.
Se kuulostaa tosi hyvältä. Kuinka onnellinen sä tällä hetkellä oot?
Kyllä mä oon tosi onnellinen.
Ja.
Kyllä mä oon tosi onnellinen, että joo. Selvinnyt monesta jutusta, selvinnyt noista ammateista, mutta sitten myös selvisi tuosta viime syksyn kaikesta sekoilusta, mitä tuossa oli, ja omasta löysi syitä sille, että miksi on 10 vuotta joutunut potemaan sitä unettomuutta ja muuta, niin se, mä oon kyllä tosi tyytyväinen ja mä oon sen takia onnellinen. Kyllä, että nyt voi alkaa keskittyä taas parisuhteeseen ja itteeseen.
Hei, ihan viimeisempänä, niin mulla on tässä tämmönen kysymyspurkki, mitä aina vierat joutuu kaivelemaan sieltä, niin ota sieltä yksi kysymys ja lue se ääneen ja vastaa niin hyvin, kun Päällimmäinen on paras. Niin hyvin kuin vaan voit. Mitäs siellä tuli?
Jos voisit lähettää viestin 13-vuotiaalle itsellesi, mutta se saisi olla vain yksi lause. Mitä sanoisit?
Mitäs se Janne, joka silloin katteli ja katteli edelleenkin isoproidia vähän niin kuin esikuvana, etenkin silloin kattelit semmoisena niin kuin, että mitä sä sanoisit sille nyt?
Kyllä mä sanoisin, että no, se olisi kyllä aika paljonkin sanottavaa. Kirjaskin mä toivon, että ihmiset löytää sen sanoman sieltä, mutta oppii niin kuin rakastaa ja luottaa itteensä ja omaa intohimoa ja tekemiseen. Niin sillä pääsee tosi pitkälle. Mm. On se sitten niin kuin mitä vaan. Että se ei välttämättä tarkoita sitä koulumenestystä. Niin kuin munkaan kohdalla se ei ole tarkoittanut sitä koulumenestystä. Mä oon ollut tosi huono siinä, mutta mulla on ollut sitten aina semmoinen niin kuin palo tekemiseen. Ja sitten se, että aika usein elämässä se kääntyy niin, että ne tosiaan ne kutosen oppilaat, ne ADHD, kovat tekijät, kenellä on se palo johonkin tekemiseen. Ja se oma intohimo, niin yleensä ne on niitä yrittäjiä, ketä niin kuin lähtee tekemään asioita ja runttaa asioiden läpi. En mä sitä sano, että myös ne kympioppilaat siellä joukossa ei olisi niitä, mutta aika usein ne on ollut aika huonoja koulussa, ketä niin kuin menestyy sitten tavallaan niin kuin yrittäjä uralla. Kyllä. Ja loppujen lopuksi elämässä se kääntyy niin, että kutosen oppilaat palkkaa niin kympioppilaita duunia. Niin se, että nuorten pitäisi niin kuin luottaa siihen, että meille jokaiselle on se oma paikka täällä elämässä. Ja ei menetä toivoa, koska itse olin kanssa menettänyt nuoruudessa sen toivon ja ajautunut vähän jo sinne niin kuin lain toiselle puolelle, mutta sitten mä ajattelin, että ei jumalauta, että mä löysin sen viranomaisammatin ja sit mä löysin sen erikoisjoukkoammatin ja sit mulle tuli semmoinen palo, että ei jumala, tää on se, mitä mä haluan tehdä. Ja sit mä tein kaikkeni sen eteen, että mä sain tehdä sitä. Ja mä oon saanut tehdä ja se on opettanut mulle paljon ja mikä on sit ajanut mua yrittäjäksi ja palomieheksi ja ynnä muuta tavoittelemaan niitä omia unelmia koko ajan. Ja ei todellakaan ole edelleenkään mikä penaalin terävin kynä.
Mutta tarina jatkuu.
Niin, tarina jatkuu. Tarina jatkuu ja hyvin menee.
Hei, kiitos kun tulit vierailulle. Hieno kirja, erikoisjoukos. Suosittelen lämpimästi. Tämä ihan jo pelkästään niin kuin paljon adreryöppi, mutta kyllä tässä niin kuin aika hyvin avautuu ensinnäkin ammattisotilan elämää, millainen maailma se on Suomessa. Että ei tarvitse olla mikään Jenkkien erikoisjoukkojen kundi tai brittien tai Puolan, että Suomesta löytyy erikoisjoukkotyyppejä. Ja tässä on aika hyvin avattu, mitä se vaatii, minkälaisia koulutuksia, minkälaisia hakuprosesseja. Sun lapsuuden tarina, sun nuoruuden tarina, niin kuin sanoit, millaista se oli ollut. Ja kiitos tästä, tämä oli hyvin avartava kirja. Tämä niin kuin tietenkin antaa kasvot tälle ammatille, joka on yleensä ollut semmoinen vähän niin kuin hyssy salassa pidettäviä asioita, mutta ja myöskin sitten tuo lisämaustetta sille itse TV-ohjelmalle, että kun siellä sitten tyypit tekee niitä tehtäviä, niin ehkä nyt erilailla ihmiset myöskin ymmärtää, että okei, että tästä on kyse, että siellä ei olla nyt simputtamassa ja nöyryttämässä niitä ihmisiä, vaan että siellä haetaan tiettyjä asioita.
Joo.
Siellä yritetään niin kuin repii sieltä kaikki irti ja sitten ne, jotka pääsee. Mulla on paljon tuttuja, jotka siellä on käynyt ja mitkä tulevaisuudessa on siellä käymässä. Niin kyllä mä oon kuullut paljon asioita, mitä kaikkea niin kuin hyvää se on jälkeenpäin tuonut heidän elämään.
Joo, kyllä siellä pääsääntöisesti on pelkkää positiivista. Me aiheutetaan, vaikka ollaankin aika negatiivisia, me kaivetaan se positiivinen asia, vaan sieltä negatiivisuuden kautta esiin, ja ihmiset oppii itsestään aika paljon siellä. Ja sitten Mä oon aina sanon sitä. Mä sanon sen aina siellä erikoisjoukot ohjelmassa niille, ketä sieltä käy. Mutta mä oon sanonut, että se on elämän yksi rankimpia vaiheita. Ja se on semmoinen, että kun ne tulee koettelemaan sitä omaa sietokyvyn rajaa niin paljon siellä, niin ne tulee aina peilaa tulevaisuudessa niitä asioita, että jumalauta, jos mä selvisin sieltä, niin sit mä tuun selviin mistä vaan, ja mä tuun selviin tästäkin asiasta, tästä haasteesta, mikä mulla tulee vastaan, ja kyllä aika hyvin on pitänyt paikkansa, ja kyllä loppupeleissä ihmiset on tullut kiittelemään siitä kokemuksesta, mitä me ollaan niille aiheutettu.
En epäile hetkeäkään, vaikka sillä hetkellä, kun katsoin sitä ohjelmaa, miettii, että varmaan nyt vihaa teitä.
Kyllä. Joo, niin se on.
Hei, millaisia terveisiä haluaisit lähettää? Tässä nyt Rannanovan kuuntelut varmasti niin kuin seuraa sunkin elämää julkista puolta, TVn puolelta erikoisjoukossa, mutta nyt kun tätä kirjaa on tullut, niin varmaan nyt, jotka ei ole vielä lukenut, niin tulee näkemään sut eri valossa, ja ne, jotka on lukenut, niin näkee sut silleen, että okei, tämmöinen tämä Janne.
No sitä mä just nimenomaan toivon. Mä toivon, että ne kuuntelee tai lukee kirja. Kirja on mun itse lukema. Mä otin sen kanssa haasteena. Mulla on vaikea lukihäiriö. Häiriö ollut. Mä pystyisin selää sen kanssa, että mä ihan normaalisti luen ja kaikkea tällaista. Mutta mä otin sen tosi isona haasteena, että mä lähden lukemaan niin kuin äänikirjaksi. Ja sitten mä huomasin, että siinä oli haasteet. Että se on edelleen siellä se lukihäiriö. Kyllä ja se otti enemmän aikaa kuin ammattilukijalta, mutta silti mä runttasin sen läpi, sen lukuprosessin, ja mä oon helvetin kiitollinen siitä, että sekin tuli tehtyä. Ihmiset luo mielipiteitä meistä kaikista kouluttajista, ton julkisuuskuvan, taas ton julkisuuskuvan takia, mikä on vaan niin kuin se yksi sivu koko kirjasta. Kyllä. Niin lukekaa kirja, niin tiedätte, millaisia ihmisiä, että me ollaan kuitenkin positiivisia, ihan hyviä jätkiä loppupeleissä.
Kyllä, pitää paikkaansa. Kiitos kun tulit. Kaikkea hyvää tulevaan niin kuin perheelle ja ylipäänsä niin kuin kaikkeen mihin ryhdyt. Ja,
kiitos kun sä luit kirjaa ja sain tulla tänne.
Todellakin. Tämä oli ilolli mun puolella ja pelkkää hyvää, terveitä päiviä. Älä nyt polta itse jumalauta loppuun.
Kuin myös.
Sunnuntai Brunssi ja Esko Eerikäinen. Uusi jakso Radio Novassa aina sunnuntaisin kello 10. Kuuntele kaikki jaksot osoitteessa podplay.fi.
IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
VR. Yhteisellä matkalla.
Mikä tässä kampiksessa hiertää?
Prisma. Big Selection. Little Prices.
Niin?
Sä et kuule sitä.
Kuule mitä?
Sano se sana monta kertaa.
Mikä sana?
Little.
Little.
Joo.
Little.
Ja vielä.
Little.
Jatkat vaan kunnes kirkastuu.
Little Prices. Little Prices. Little
Prisma, Big Selection, Little Prices.